pro příští volby znamenají dnešní průzkumy veřejného mínění? Pavel Zeman versus Marie Benešová. Jak si vykládat slovenskou demografickou ofenzívu? Proč budou americké stejky menší? A kdo má hýbat se záchodovým prkénkem? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
Názory a argumenty.
Nejdříve ale zamíříme do českých zemí, kde se už nejen viditelně oteplilo, ale také se viditelně rozvolňuje. A to je také téma pro mého kolegu komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana, kterého zdravím po telefonní lince. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, tohle není první rozvolňování v tom posledním koronavirovém roce. Jaké je z toho poučení a poučila se z něj vláda nebo ne?
Dá se říci, že částečně se poučila, že přece jenom to rozvolňování není tak překotné, jakého jsme byli svědky v minulosti a čehož důsledkem byly nejenom vysoké počty nakažených, ale i vysoké počty zemřelých, což dokládají čísla například za březen, kdy došlo k nejvíce úmrtím od roku 1947. Částečně se vláda opět neupoučila v tom, že tvrdila, že když nějaká opatření udělá, tak musí počkat, aby viděla, jaký to bude mít dopad na epidemiologickou situaci a že ten interval by měl být 10 až 14 dnů, tak když nyní sledujeme ta data 10., 17., 24., tak tam z toho je zřejmé, že ten interval je výrazně kratší. Pochopitelně vláda se také nachází v jiné situaci, protože přece jenom se čím dál tím více lidí očkuje, takže to také může přispívat k tomu, že ta odolnost společnosti vůči nákaze se zvyšuje a neposlední řadě také jsme svědky toho, že stále se nedaří uplatnit tu prioritu, o které se hovoří, a to je školství, protože některé věci se uvolňují dříve než to, že by se do škol do lavic vrátili všichni žáci, například i na středních školách.
Říká Petr Hartman, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
Naslyšenou.
Jde už jen o to, komu připadne Babišův skalp, tak nazval své zamyšlení politolog Lukáš Jelínek, ale název ukončil otazníkem.
Předvolební kolotoč se roztáčí, nebudou v něm chybět aféry reálné i vycucané z prstu, silná slova ani teatrální gesta. Vládní koalice se může leda modlit, aby se rozptýlily otazníky kolem Vrbětic, aby se rychleji očkovalo, aby infekce ustupovala nebo aby její ekonomické následky nebyly zničující. Na to, že jsou mistři světa, už Babišovcům ani sociálním demokratům voliči nenaletí. O to pozorněji se sledují aktivity a rozebírají vyhlídky demokratické opozice. Nejatraktivnější je nenápadná přetahovaná mezi tandemem Pirátů a Starostů na straně jedné a konzervativní koalicí Spolu na straně druhé. V neděli zveřejněný volební model agentury Kantar sice opět přiřknul vítězství středové dvojici, ale o 3% body si oproti březnu pohoršila na 27%. Naopak trojblok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 překonal 21% a už aspiruje na stříbrnou medaili. Vyvozovat z toho cokoliv zásadního by bylo zbrklé, už protože páteční průzkum agentury Median mluvil o setrvalé více než 27% pozici Pirátů se Starosty, druhém místě pro ANO s 21% a až třetí příčce pro koalici Spolu se 17%. Počítejme se statistickou chybou, ale i měnícími se náladami lidí. Doba je divoká, jedna bombastická informace střídá druhou a tak se dá pochopit, když voličské nálady budou ještě těkat. Pozadí některých trendů ale působí výmluvně. Například snaha ODS, TOP 09 a lidovců zaujmout co nejrychlejšími reakcemi a co nejtvrdšími soudy. Vrásky mají zejména občanští demokraté. Jejich místopředseda a šéf Senátu Miloš Vystrčil si nedávno posteskl, že lídr Petr Fiala přes všechny jeho kvality nepůsobí autenticky. Narážel tím na Fialovu akademičnost, v níž jedni mohou vidět přehnanou zdrženlivost a druzí nedostatečnou lidovost. Má však za sebou ambiciozní družinu, která je po 8 letech v opozici celá žhavá znovu převzít vládní otěže. Prořízlá ústa v rámci koalice Spolu předvádí zejména předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Její straničtí kolegové však zůstávají ve stínu. Z toho vystoupila leda pražská organizace Topky, v níž to vře, což má za následek i sesazení Jiřího Pospíšila z čela společného klubu se STAN v pražském zastupitelstvu. Lidovci si vystačí s budrým přizvukováním Mariana Jurečky. Jejich čas a čas jejich věrných sympatizantů nastane, až u voleb vypukne kroužkování. Zatímco konzervativci se dávají záležet, aby se ke všemu vyjádřili jako první, Piráti se Starosty a nezávislými šetří slovy a od pasu nepálí. Vrchní Pirát Ivan Bartoš deníku Právo řekl: já si nemyslím, že když vyjde článek v novinách, tak je zodpovědné udělat tiskovou konferenci a hned obviňovat někoho z činů, které nejsou v dané chvíli prokázány. Bartoš tímto přístupem cílí i na odpadávající stoupence vládních stran. Riskuje však, že o to hlasitější a radikálnější budou v opozičním táboře konzervativci. Těm se pro začátek povedlo přesvědčit oddaný elektorát všech tří stran, že uzavřená koalice je sehraná a ideově homogenní. To hnutí ANO už na důvěru poslanců dávno rezignovalo. Andrej Babiš se o víkendu začal znovu vymlouvat seniorům a slibovat jim 16-tisícový průměrný důchod. Zároveň se chystá věnovat pozornost zdravotnictví, například prevenci boje s rakovinou. Špeky z minulých kampaní musí nahradit jinými. Přesto zbraně nesložil a když už nic moc nepokazí, může s vyzývateli ještě sehrát vyrovnanou partii. Svůj skalp lacino nedá.
Kárná žaloba na Pavla Zemana by padnout měla. Stát za Marí Benešovou ale nemůžeme, domnívá se Jan Januš, šéfredaktor časopisu Lawyers and Business.
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyhlásila otevřenou válku nejvyššímu státnímu zástupci Pavlovi Zemanovi. Jejich vztahy nebyly dlouhodobě ideální. Dohadovali se například o novou podobu zákona o státním zastupitelství, ale měli mezi sebou i jiné problémy. Nyní se celá věc vyhrotila ještě výrazněji. Benešová totiž sdělila Právu, že na nejvyššího státního zástupce podá kárnou žalobu, a to hned z několika důvodů. Ministryně spravedlnosti rozlítilo zejména Zemanovo počínání ve vrbětické kauze, které podle ní a podle slov pronesených pro novinky.cz dokonce mohlo zmást i prezidenta Miloše Zemana. Benešová řekla, cituji: nevím, kdo ho pozval, já to teda nebyla, a komu tam dělal garde, tvářil se, že to dozoruje, natož potom v tom svém projevu skočil zřejmě pan prezident. Řekla bych, že tím zřejmě zvyšoval pouze svoji důležitost. Konec citace. Podle ministryně se Pavel Zeman, cituji, spíš stará o své budoucí uplatnění než o soustavu státního zastupitelství a hledá si spíš taková nějaká lepší místa. Konec citace. A navíc tu máme, opět cituji slova ministryně spravedlnosti, průšvih kauze Černínů. Tak po pořádku. Takovéto vyjadřování ministryně spravedlnosti vůči jakémukoliv státnímu zástupci či soudci je absolutně nepřijatelné. Marie Benešová nemůže vypouštět z úst, co jí zrovna napadne, a to ještě slovníkem domovnice, která zrovna na Pavlači rozebírá nejnovější drby. Jde o formu a o důstojnost. Ministr se zkrátka nesmí o nejvyšším státním zástupci takto vyjadřovat, i kdyby toho třeba právě zadržela policie. Protože tak mluví vlastně o celé justici. Vysílá veřejnosti určitou zprávu o tom, jak to možná v České republice celé funguje. Pavel Zeman naopak jakékoliv provinění odmítá. Kárná žaloba se nelíbí ani premiérovi Andreji Babišovi, sdělil deníku E15. Ale máme tu ještě další problém, který už lehce zmínila i Marie Benešová, neboli, znovu cituji, průšvih v kauze Černínů. Právě tuto kauzu nedokáže Pavel Zeman, na rozdíl od té vrbětické, věrohodně vysvětlit a právě ta, v níž se možná snažil nestandardně zasahovat do živého případu, by měla být důsledně prošetřena. Tedy ano, kárná žaloba na Pavla Zemana by padnout měla, ale především z jiného důvodu a jiným způsobem. A všichni, kteří se nejvyššího státního zástupce zastávají, by si měli uvědomit i tento rozměr jeho počínání, neboli, že opravdu nemusí být tak čistý, jak se tváří. Ať tedy kárný soud řekne, jak to celé bylo a je. Samozřejmostí také je, že by si Marie Benešová měla zamést před vlastním prahem. Její vyjádření z poslední doby, nejen ta, která se týkají nejvyššího státního zástupce, jsou totálně přes čáru. Napadá soudce ústavního soudu kvůli jejich rozhodnutí v případě volebního zákona. Pro deník N totiž přemýšlí o tom, zda jim za jejich rozhodnutí někdo něco neslíbil, či v jejich vzpomínaném rozhovoru pro novinky zase mluví o více vyšetřovacích verzích vrbětického případu, čímž jde i proti vlastnímu premiérovi. Ministryně Benešová se mnohem chová podobně jako prezident Zeman. V politice s aktuální funkcí pravděpodobně končí a taky jí hodně věcí jedno. I to musíme mít na paměti. Pro nás, jako pro občany, Je ale smutné zejména to, že v tuhle chvíli nemůžeme naplno stát ani za ministryní spravedlnosti a bohužel ani za nejvyšším státním zástupcem.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Česko se určité evropské podpory ve sporu s Ruskem dočkalo. Evropa se ale k českému naléhání na vyhošťování ruských diplomatů staví spíš zdrženlivě, říká bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták.
Zatímco z víkendové schůzky lídrů členských států Evropské unie jsme se nedověděli, jak reagovali na požadavek premiéra Andreje Babiše, aby podpořili Českou republiku vyhošťováním ruských diplomatů, odpověď přišla v pondělí od evropského vysokého představitele Josepa Borrella. Ten na tiskové konferenci v Bruselu mluvil o shodě ministrů zahraničí 27, že Česku je třeba poskytovat podporu, ale zároveň nezvyšovat napětí ve vztazích s Ruskem. Doslova řekl, nová eskalace a vyhošťování diplomatů nejsou na pořadu dne. Reakce západních spojenců na kauzu Vrbětice byla od počátku spíše vlažná. Nedala se srovnat s tím, jak Evropa a i další země světa odpověděly na pokus o zavraždění dvojího agenta Sergeje Skripala, týmiž agenty GRU v anglické Salisbury v březnu 2018. A to Británie byla již 2 roky v jednání o odchodu z Evropské unie. Ale 7 let stará kauza, na její zveřejnění česká diplomacie spojence nepřipravila, většině z nich nepřipadala jako a priori natolik věrohodná a závažná, aby sáhli k tak tvrdým sankcím, jako je vyhošťování diplomatů. Udělali to jen Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Rumunsko. První žádost vicepremiéra Jana Hamáčka na minulém zasedání ministrů zahraničí byla tak nejasná a nedůrazná, že si ji předsedající Borrell ani nevšiml. Jakmile se pak česká roztržka s Ruskem začala prohlubovat a pořádná podpora by byla bývala na místě, přišel prezident Zeman s teorií, že ve Vrběticích bylo možná všechno jinak, než říká vláda. Byla to skvělá nahrávka ruské propagandě, ale také velmi účinné podkopání hodnověrnosti oficiální české teze. Přitom se špičky české vlády zachovaly v kauze Vrbětice nečekaně odvážně. Politické rozhodnutí vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády podezřelé z práce pro ruské tajné služby bylo mimořádným činem, který od nás západní spojenci ani nečekali. Rovnalo se v podstatě rozbití ruské zpravodajské sítě v Česku a stalo se podnětem pro nápravu nenormální situace, kterou jsme v Praze ve prospěch Ruska zbaběle tolerovali 3 desetiletí. Jenže pak nestačili zahraniční pozorovatelé české politické scény žasnout. Sledovali, jak se prvotní rychlá, nečekaná a odvážná reakce vlády převrací v nepochopitelnou změť dohadů, nepotvrzených zpráv a nevyvrácených obvinění. Ať už to bylo s moskevskou cestou Jana Hamáčka jakkoliv, její senzační odhalení a obvinění vicepremiéra z velezrady, stejně jako jeho mlžení a kličkování, pomohly zase především Moskvě. V Kremlu si mohli oddechnout. Zeman svou teorií o více vyšetřovacích verzích i Hamáček Galim Matyášem kolem své cesty a její motivace odvedly diskreditační práci dokonale. Takže není divu, že Babišova žádost, aby každá členská země Evropské unie vyhostila aspoň jednoho ruského diplomata jako výraz solidarity a podpory, nepadla na úrodnou půdu. Bude se o tom ještě mluvit na řádném zasedání Evropské rady 25. května a Josep Borrell nevyloučil, že by on i Evropská komise mohli dostat za úkol připravit nějakou komplexnější odpověď. Vyhošťovat se však už nebude. Tuto příležitost Česká republika propásla kvůli neschopnosti se sjednotit a mluvit vůči světu jasnou řečí.
Na Slovensku přišli s velkou reformou podpory v mateřství. Co za touto demografickou ofenzívou Igora Matoviča leží? Nad tím se zamýšlí naše spolupracovnice, novinářka Kamila Pešeková.
Už více než měsíc není Igor Matovič slovenským premiérem. Kvůli sporům, které jeho působení na čele slovenské vlády vyvolávalo, opustil tento post, aby se situace v koalici uklidnila. Kdo by si ale myslel, že Matovič šel do sebe nebo dokonce změnil své chování, ten se hluboce mýlí. Na nové pozici ministra financí začal Matovič řešit demografickou krizi, která podle jeho slov Slovensku hrozí. I kvůli covidu totiž za loňský rok zemřelo více Slováků, než se narodilo. Aby ministr financí Matovič podpořil porodnost, navrhuje zvýšení dávek na dítě z 25 eur na 200 eur měsíčně. To je v přepočtu více než 5000 korun. Inspiroval se pravděpodobně v Polsku nebo Maďarsku, kde byla podobná finanční podpora rodinám před lety zavedena. Tam to však k viditelnému nárůstu porodnosti nevedlo. Matovič odhaduje náklady na svou reformu na 2,5 miliardy eur. Ty by se měly hradit ze zvýšení DPH. Tato úprava by se dotkla nejvíc živnostníků. Matovičův nápad zatím nenašel velké pochopení ve vládní koalici. Odmítla ho například strana Sloboda a Solidarita, která tradičně obhajuje zájmy podnikatelů. Ministr financí si ale trvá na svém. Dal najevo, že si za svým plánem stojí natolik, že je ochotný prosadit reformu i s pomocí opozice. Něco takového by už bez tak chatrná koalice sotva přežila. Mnozí odborníci varují před Matovičovými plány i z jiného důvodu. Zamýšlená reforma podle nich vnese do systému veřejných rozpočtů velký zmatek. A pak je tu ještě jeden faktor, na který se často zapomíná. Pokud chce Slovensko skutečně řešit problém s klesajícím počtem obyvatel, nemělo by ignorovat pokračující vystěhovalectví ze země. Slováci ve velkém odcházejí do zahraničí, protože z různých důvodů na Slovensku žít nechtějí. Nevidí tam často perspektivu k životu a pro vlastní kariéru. Ze strany státu cítí malé úsilí zajistit vlastním občanům podmínky pro atraktivní a důstojný život, včetně toho, aby jeho instituce fungovaly tak, jak by měly. Nelze se proto zbavit dojmu, že Matovičova demografická ofenzíva slouží hlavně k tomu, odvést pozornost od krize spojené s nákupem ruské vakcíny Sputnik V a roli, jakou přitom tehdejší premiér Matovič sehrál. O jejím zakoupení začal jednat bývalý premiér s ruskou stranou ještě předtím, než o tom hlasovala vláda. Nákup ruské vakcíny ministři neschválili, i tak se ale Matovič rozhodl vakcíny z Ruska přivést. Proč to udělal tak, aby o tom vědělo minimum lidí, dává tušit, že si uvědomoval, že jeho postup není v pořádku. Později se sám Matovič veřejně přiznal, že smlouvu na Sputnik, kterou podepsal bývalý ministr zdravotnictví Krajčí, ani nečetl. Poté, co byla smlouva zveřejněna, vyplynulo z ní, že nákup ruské vakcíny je pro Slovensko extrémně nevýhodný. Její dodavatel nezodpovídá za případné nežádoucí účinky ani za samotnou účinnost očkovací látky, nespecifikuje ani přesné složení vakcíny, protože to může být, cituji, předmětem změny. Slovensko se také ve velkém rozsahu zavázalo k mlčenlivosti. Proč tedy země koupila, jak se slovensky říká, mačku vo vreci a proč Sputnik Igor Matovič tak vehementně prosazoval, zůstává stále záhadou. Namísto toho Matovič rozehrál další politickou hru, navíc u tématu, které vyžaduje čas na širokou společenskou debatu. Matovič jedná podobně na efekt a bez rozmyslu, jako když chtěl kdysi stůj co stůj prosadit Sputnik V, aby tím překonal pandemii. Krizi v zemi a případná selhání jeho vlády. To se teď opakuje u jeho návrhu, jak vyřešit pokles počtu obyvatelstva. A to vidíme i v jeho snaze o odvolání ministryni spravedlnosti, kde je schopný spojit se i se svým úhlavním nepřítelem Ficem. Matovič svým působením ve vládě vráží do ní klín a ohrožuje tím její další existenci.
Američané budou mít možná menší stejky nebo, nedej bože, i hamburgery. Proč? To nám vysvětlí novinář a předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost Jan Macháček.
Bývalý ekonomický poradce Donalda Trumpa Larry Kudlow prohlásil ve své Fox Business Show, že Bidenova administrativa asi vyhlásí válku spotřebě masa. Citoval přitom vědeckou studii z University of Michigan, kde se praví, že k plnění emisních cílů ohlášených prezidentem Joe Bidenem bude třeba, aby Američané výrazně omezili spotřebu červeného i kuřecího masa, ryb, vajec, mléčných výrobků a živočišných tuků. Ludlowa to pobavilo. Pamatujte si to, žádný burger 4. července, žádný steak na barbecue, tenhle nápad bude americká středozem opravdu zbožňovat. Ověřovači faktů prohlásili Kudlowovi výroky za dezinformaci A Paul Krugman v této souvislosti napsal v New York Times, že takhle poklesla pravicová politika. Vykřikují se falešné informace o zlých liberálech a od voličské základny se očekává, že tomu bude věřit, protože má vždy věřit, že jsou liberálové zlosinové. To, co píše Krugman, se ale dá klidně otočit. Progresivní politika se také nestydí lhát a útočit a zločinci a fašisti jsou zase všichni republikáni. Na americká média se už nedá koukat nebo se nedají až na výjimky vůbec číst. Je to většinou úplně čistá propaganda z té či oné strany. Ale zpátky k tomu masu. Vyhledávači dezinformací mají pravdu, že Biden neřekl nic o tom, že Američané nebudou jíst maso. Ale jak píše Stephen Moore v deníku The Wall Street Journal, tak když progresivisté neustále tvrdí, že je třeba věřit vědě nebo vědu následovat, tak tohle přesně věda přece říká. Pokud se nepřestane jíst tolik masa, kravské pšouky ohřejí planetu. Není to přece vůbec žádná fantazie pravičáků. A viceprezidentka Kamala Harrisová řekla v televizi CNN na otázku, jestli vláda přijde s dietním doporučením ohledně spotřeby červeného masa ve vztahu ke klimatu, ano. A dodala, je třeba najít rovnováhu v tom, co by vláda měla a neměla dělat, s jakými podněty přijít a jaké chování zakázat. To zní nakonec docela rozumně. Harrisová též dodala, že sama si čas od času ráda dopřeje cheeseburger. Environmentální agentura OSN ale konstatuje, že každé sousto burgerů vyvolá škodlivé emise. OSN také varuje, že mastný průmysl je zodpovědný za více škodlivých emisí než ropné společnosti. Organizace Greenpeace oficiálně hlásí, že krávy, prasata a kuřata vytvoří stejně skleníkových plynů jako všechna auta dohromady. Sama Bidenova administrativa uznává, že USA musí redukovat emise způsobené zemědělstvím. Ministr zemědělství Tom Vilsack, který v téže funkci za Baracka Obamy vyhlásil úředníkům bezmasé pondělky, dnes ale tvrdí, že žádné konkrétní úsilí omezit spotřebu hovězího masa od této administrativy zatím nevzešlo. V reakci na tuto kauzu či pseudokauzu mluvčí Bílého domu umístila na Twitter foto prezidenta Bidena, která se usmívá při grilování stejků. V kampani ale Biden také například tvrdil, že nezakáže těžbu ropy takzvaným frekováním, aby tuto technologii už první týden v úřadu začal silně omezovat. Německý ústavní soud před pár dny nařídil spolkové vládě, že dlouhodobé emisní cíle musí každý rok zodpovědně konkretizovat. Jinými slovy, zodpovědný dlouhodobý závazek snižovat emise musí doprovázet postupné, konkrétní, každoroční činy a cíle. Otázka je, jak by to dopadlo v USA, kdyby byl tamnější nejvyšší soud podobně aktivní a z pozice strážce mravnosti kontroloval plnění slibu.
Pozor na záchodové prkénko, pánové. To nás varuje spisovatelka a naše spolupracovnice v Londýně Iva Pekárková.
V polovině 80. let jsme se svým spolubydlícím v bostonském bytě sledovali úžasnou americkou televizi, kterou jsme nalezli na ulici pár bloků od našeho domu. Fungovala výborně a chytili jsme na ní několik programů i bez kabelu, ale dělala přesně to, co bývá americké televizi často vyčítáno. Přebarvovala realitu. Obličeje bělochů, kteří se na obrazovce objevili, byly sytě zelené, obličeje černochů, temně zelenohnědé. Obloha byla oranžová, stromy světle modré. Nijak nás to nevzrušovalo. V Americe byla spousta věcí o dost jinak než v Evropě a přebarvená skutečnost na naší obrazovce byla vážně to nejmenší. Na téhle televizi jsme zachytili pořad, ve kterém vystupovala Ivana Trump. Prováděla televizní štáb podobně, kde tenkrát ještě bydlela s Donaldem Trumpem a s tím svým příšerným krákoravým přízvukem vykládala, co všechno si pořídili. Nejlepší bylo záchodové prkénko, vykládané zlatem a drahokamy, prý v ceně 250 000 tehdejších dolarů. Prkénko bylo jistě vznosné, v naší televizi ale vypadalo poblité. Přemítali jsme, jestli si manželé Trumpovi na všech těch zvratkově zelených diamantech neotlačí zadky. A pak se v obraze zazelenala reportérka a otázala se, jestli Donald prkínko sklápí. Zdá se, že Američanky jsou na muže, kteří po použití toalety nesklopí prkínko, obzvlášť citlivé. Čas od času se v médiích objeví zpráva o ženě, která brutálně zavraždila svého manžela, nejčastěji kuchyňským nožem, kterým ho 40krát až 60krát bodla, a když se na místo dostavili policisté, s pokrčením ramen svůj čin objasnila. Říkala se mu znova a znova, ať sklápí to zatracené záchodové prkínko. Pokaždé se najde řada amerických žen, které ji oslavují jako hrdinku, hluboce chápou její utrpení a s jejím činem souzní. Jedna nešťastnice, kterou manžel opakovaným neskláplením prkénka dohnal k hrůznému činu, pronesla upřímně. Co mělo být dole, bylo pořád nahoře. A to, co mělo být nahoře, bylo pořád dole. Co dodat? Snad jen to, že existuje možnost, jak učinit záchod místem pro muže méně kritickým. V jedné londýnské kavárně jsem na unisex toaletě spatřila cedulku s úhledně psanou prosbou. Dámy, laskavě po sobě zdvíhejte prkénko. Díky.
Uzavírá Iva Pekárková nejen svou glosu, ale také celé toto vydání názorů a argumentů. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.
Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz